Zimegonga saa tatu siku saa za Afrika Mashariki. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika inakukaribisha kwa kipindi cha Kwa Undani. Lakini kwanza tukusomee taarifa ya habari. Jina langu ni BMJ Mridhi. Mohamed Abdullahi Mohamed anayefahamika kama Farmajo ameshinda uchaguzi wa rais nchini Somalia. Rais anayeondoka Hassan Sheikh Mohamud amekubali kushindwa kwenye zoezi hilo lililofanyika katika uwanja wa ndege wa Mogadishu na kuingia katika raundi ya pili. Waziri huyo mkuu wa zamani amepata kura 184 huku rais Mahamud akipata kura 95 na aliyepata nafasi ya tatu amezoa kura 45. Farmajo ameshinda kwa uraisi baada ya kupata idadi kubwa zaidi ya wabunge. Pamoja na rais anayeondoka, mpinzani mwingine wa karibu alikuwa ni rais wa zamani Sheikh Sharif Sheikh Ahmed. Farmajo alihudumu kama waziri mkuu kati ya mwaka wa 2010 na 2011. Mwanasiasa huyo ambaye pia ni raia wa Marekani ameishi katika mji wa Buffalo katika jimbo la New York hapa Marekani, na kwa wakati mmoja alifanya kazi na serikali ya jimbo hilo la New York. Wagombea 20 waliwania kiti hicho, lakini ni hao tu wawili ambao walisalia katika raundi ya mwisho ya uchaguzi huo. Na tukisalia huko huko Mogadishu, ni kwamba mapema leo bunge la Somalia au wabunge wa Somalia walikutana chini ya ulinzi mkali kumchagua rais ambaye ataongoza nchi hiyo ambayo imekumbwa na mizozo kwa muda mrefu. Upigaji kura ulianza leo alasiri ndani ya uwanja huo wa ndege wa Mogadishu, huku kukiwa na vitisho kutoka kwa kundi la wanamgambo la Al-Shabaab kwamba lingevuruga uchaguzi huo. Jana usiku milipuko mikubwa ilisikika karibu na uwanja huo, lakini hakuna majeruhi au vifo vilivyoripotiwa. Waandishi wa habari na waangalizi wa kimataifa walionekana kufuatilia shughuli hiyo, huku wabunge wakitumbukiza kura zao kwenye sanduku la kioo. Na sasa tukirejea hapa Marekani, ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump amewaambia wakuu wa vikosi vya ulinda usalama hapa nchini kwamba huenda siasa zilichangia uamuzi wa mahakama ya rufaa kusitisha amri yake ya kiutendaji, yani executive order, kuhusu uhamiaji. Trump ameonya kwamba usalama wa kitaifa huenda uko hatarini kufuatia uamuzi huo. Wakati huo huo, mahakama ya rufaa ya kitaifa mjini San Francisco hapa Marekani katika jimbo la California imetangaza kwamba itatoa uamuzi wake wakati wowote wiki hii kuhusu iwapo jaji aliyesitisha amri ya kiutendaji iliyotolewa na Donald Trump ambayo ililenga wahamiaji na wakimbizi alikiuka sheria au la. Mahakama hiyo iliyofanya vikao vyake jana usiku ilisikiliza pande zote mbili kuhusu ombi la serikali kutaka usitishwaji wa utekelezaji wa amri hiyo ya kiutendaji ambayo ilizuia usafiri wa baadhi ya watu kuingia hapa Marekani. Na licha ya mahakama ya kitaifa hapa Marekani kusitisha kwa muda utekelezaji wa amri hiyo ya kiutendaji ya Donald Trump kuhusu uhamiaji, hali ya wasiwasi imeendelea kutanda nchini Kenya, huku wakimbizi wa asili ya Somalia na Sudan waliokuwa wanajitayarisha kusafiri kuja hapa Marekani wakirejeshwa kwenye kambi za Dadaab na Kakuma. Mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika kule Nairobi ameripoti kwamba wakimbizi wengine ambao walikuwa wamewasilisha maombi yao ya kutaka kuhamia hapa Marekani pia wana wasiwasi, lakini hawajapoteza matumaini. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Naona mwenzangu Sande Shomari yuko hapa studio tayari kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni BMJ Mridhi, tuonane tena panapo majaliwa.
Nam, hivi sasa ni saa 3:05 saa za Afrika Mashariki, saa 2:05 saa za Afrika ya Kati. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Nam, Kwa Undani leo tunamulika mapambano dhidi ya madawa ya kulevya katika nchi za Tanzania na Kenya, na alikadhalika uchaguzi mkuu huko nchini Somalia. Tukianza na hali ya halisi ya madawa ya kulevya nchini Tanzania, idara ya polisi nchini humo imewakamata watu zaidi ya 100, wakiwemo wasanii maarufu, alikadhalika wafanyabiashara. Na leo hii tena wametaja idadi nyingine ya watu wanaoshukiwa kuhusika na biashara ya madawa ya kulevya. Hayo yalitajwa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam nchini Tanzania, Paul Makonda. Mkuu huyo wa mkoa amewataja baadhi ya wanasiasa wa zamani, wa sasa, wafanyabiashara mashuhuri, akiwemo kiongozi wa dini nchini humo, pamoja na kiongozi wa upinzani katika bunge la nchi hiyo na mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Chadema Freeman Mbowe, mfanyabiashara maarufu Yusuf Manji, mbunge wa zamani wa Kinondoni Idi Azan, mchungaji maarufu wa kanisa la Ufufuo na Uzima Josephat Kwajima. Sasa muda mfupi uliopita nimezungumza na Dr. Helen Kijo Bisimba akiwa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, na kwanza kutaka kujua haki za hawa wanaotuhumiwa katika sakata hili ziko wapi.
Ya, kila mtu ana haki, na mtu yote anayeshukiwa ana haki kwanza ya kutokuchukuliwa kama ni mkosefu mpaka ithibitike, na anayethibitisha kwamba mtu ni mhalifu au ni mkosefu kwa mujibu wa katiba na sheria zetu za nchi ni mahakama. Kwa hiyo watu wanaotajwa sio mbaya wakitajwa, isipokuwa watajwe kama watuhumiwa. Lakini wakitajwa na kuambiwa kwamba hawa ndio wauzaunga, hawa ndio walaunga, kabla haijathibitishwa, hapo watakuwa wanakosewa haki yao. Alafu pia kwa utaratibu wa hayo makosa ya jinai, mtu ana kama polisi anamshuku, anatakiwa aende amwambie hivyo na amkamate na kumpeleka katika vyombo vya polisi aweze kuhojiwa, na kama pataonekana kuna ushahidi ambao unaelekea kuwatia hatiani, basi ndio watu hao waweze kupelekwa mahakamani na mahakama ifanye kazi yake. Lakini vinginevyo inakuwa ni kama vile kuwaingizia watu kwamba wana hatia kabla haijathibitishwa na mahakama.
Na pengine mpaka sasa kuna haki zozote za hawa ambao wanaitwa watuhumiwa ambazo wanaweza kusema kwamba hizi wanazo?
Ukishakuwa mtuhumiwa, haki yako kubwa ni kwamba unatuhumiwa, wewe hujawa mhalifu. Haki moja walionayo, kwa mfano, kuna wengine wako wamewekwa rumande na masaa 24 yameshapita hawajapelekwa mahakamani, hapo unakuta ni kwamba haki yao hiyo ya kuwa na uhuru wa dhamana pia inakuwa imeondolewa, kwa sababu mtu hata kama unatuhumiwa, sheria inataka kwamba kama unatuhumiwa baada ya masaa 24 uweze kufikishwa mahakamani. Na kama ufikishwe mahakamani, basi pale na sababu ambazo mara nyingi za sababu pia ni vizuri zikaelezwa huko kwa hakimu kwamba kuna hili na hili ambalo hajatengea. Kwa hiyo kuna watu ambao wamewekwa na masaa 24 yamepita, bado wako ndani, hawajafikishwa mbele ya mahakama. Kwa hiyo hapo ni makosa. Na kuna wengine wanatajwa tu kwenye vyombo vya dola vya habari, wenyewe hawajui, wanasikia tu majina yao. Jambo ambalo ni ndakutia, kama alivyosema mheshimiwa Nape, kwamba wakati mwingine nitakuwa mnaweza kumchafulia mtu jina, polisi watakapokuja kumbaini kwamba hana hatia, nitakuwa sio rahisi kurudisha hiyo jina. Na sisi kwa mfano, kila mara tumekuwa tukisema mtu yoyote yule anatakiwa achukuliwe kama hatia mpaka pale atakapo lakini sasa tumeona hata mheshimiwa Nape amezungumzia watu wa madawa kulevya, lakini wako wengi tu sana hapa nchini wanatendewa vitendo kama hivyo, na mara nyingi mamlaka zinakuwa haziangalii, hazifuatilii, kwa sababu ndio shida kwamba kikianza kitu kimoja na unaweza kufikiri ni huyu ni huyu, kumbe wakati mwingine inaweza kawa hata kwa watu wengi. Kwa hiyo hawa watu ambao wametajwa majina yao, nilikuwa naangalia sikusikia kwenye redio walipokuwa wanatajwa, kwa natamani kujua walitajwa kama nini, kwa sababu kama ni watuhumiwa ni washukiwa inabidi iwe wazi hivyo kwamba kuna sababu zilizofanya waweze kushukiwa. Na pia watu wengine nimesikia, sijathibitisha, tunafuatilia kwamba walichukuliwa kwanza wakawekwa polisi alafu ndio nyumba zao zikaenda kupekuliwa. Kitaratibu mtu anapopekuliwa anatakiwa na mwenyewe awepo, na anapopekuliwa pia anatakiwa pia na yeye aanze kumpekua askari, kwa sababu asije askari akamwekea kitu ambacho hana. Sasa hilo nimesikia tu watu wakisema, sijaona kama ni kweli kwamba kuna mtu aliyekuwa polisi alafu polisi ndio akaenda nyumbani kwake kupekua. Huo utaratibu sio sahihi kisheria.
Na pengine katika utaratibu ambao umetumika kuwataja hadharani hao watuhumiwa ambao imetoka orodha ya kwanza, sasa imekuja orodha ya pili, utaratibu huko sawa?
Huo utaratibu, kwa sababu nazungumzia kwamba wako kwenye kupambana na wanafikiri hiyo vita ni kali, kwa hiyo wanaona labda wakianza kutaja itakuwa inasaidia, lakini wakati mwingine ni hatari kutaja watu, kwa sababu hayo inategemea hayo majina wameyapata wapi, kama wana ushahidi au ni mtu tu anakuja anasema ni fulani alafu anatajwa. Kama hakuna ushahidi unaoelekea au watu hawajakutwa na hayo madawa au hakuna ushahidi wa kutosha, ni majina tu yameorodheshwa, hiyo ni hatari sana, kwa sababu ukimchafua mtu, kwa sababu ukitajwa mtu kwa kosa kubwa kama hilo, huo ni uchafu mkubwa sana, mpaka uje uondoke na watu kuamini kwamba haukuwa wewe ama ilikuwa ni makosa, ni mbaya. Kwa hiyo ni vizuri kuwa na hadhari sana katika kutaja watu. Kuwataja kama kuna huo ushahidi na utapelekwa polisi, kama vile ambavyo wanamkuta mtu anatuhumiwa kwa kuiba, wanataja kwamba tumekutana na na huwa pia wanakosea, wanasema tumekamata jambazi, lakini mara nyingi ni mtu aliyetuhumiwa kwa ujambazi, kwa sababu hata kama ukimkuta ameshika bastola yuko karibu na nyumba ya mtu, anaweza kukuta si jambazi mpaka ithibitishwe kwa ushahidi utakaotolewa kwamba kweli huyu ni jambazi. Kwa hiyo hata hao kuna hatari kubwa sana pale ambapo majina yanatajwa tu kama hakuna ushahidi wa kutosha, na wakaja wakaonekana kwamba hawahusiki, hiyo itakuwa ni mbaya, kwa sababu mtu anatakiwa kuonekana kwamba hajafanya, yani awe haonekani kama ni mtu mhalifu mpaka pale itakapothibitishwa, na inathibitishwa kwa ushahidi unaotolewa mahakamani, kwa sababu mtu anaweza akasema huyo ana pesa nyingi, huyo ni madawa ya kulevya, lakini kumbe huyo mtu kweli ana pesa nyingi, lakini ana njia halali alizotumia kupata hizo fedha nyingi, na mtu mwingine akadhani kwamba kuwa na fedha nyingi ni madawa, alafu ameshatajwa hadharani. Sasa akaonyesha vyanzo vyake vya mapato, akaonyesha kazi zake anazozifanya, akaachiwa huru. Sasa jinsi ya kuja kumsafisha hilo jina inakuwa ni ngumu sana.
Ni Dr. Helen Kijobisimba akizungumza nasi kutoka Dar es Salaam. Lakini kama nilivyosema hapo awali, vita hivi vinaendelea hata huko nchini Kenya. Kwa upande huko nchini Kenya, biashara hii ya mihadarati na madawa kulevya imeathiri sana pwani ya nchi hiyo, hasa huko Mombasa, ambapo vijana wanaokadiriwa zaidi ya 100,000 wanaathirika na matumizi ya madawa haya ya kulevya. Sasa vita hivi vimeanza muda mrefu na baadhi ya kesi bado zipo mahakamani. Tunaungana na mwandishi wetu wa Mombasa, Liberty Adede. Karibu tueleze yale mapambano yanavyoendelea nchini Kenya, taasisi, jinsi mambo yanavyofanyika na jinsi wafuatilia kwa undani kuhusu mapambano haya dhidi ya madawa ya kulevya nchini Kenya.
Asante sana Bwana Shomari. Hapa nchini Kenya imekuwa ni vita dhidi ya utumizi wa dawa za kulevya na huo ulanguzi, kama inavyofanyika katika taifa jirani Tanzania. Na kumekuwa na mambo mengi sana yanafanyika kwa haraka tu. Wacha nikutajie vile mambo yamekuwa yakifanyika. Mwaka 2014, Rais Uhuru Kenyatta akiwa hapa mjini Mombasa katika ziara yake, aliweza kusimamia uharibifu ama kudunguliwa kwa meli moja ambayo inashutumiwa kwamba ilihusika katika ulanguzi wa dawa za kulevya kuingia katika pwani ya Kenya, kando na dawa hizo ambazo zilipatikana kuweza kuharibiwa. mwaka 2015 waziri wa masuala ya usalama wa ndani ya nchi Bwana Joseph Nkaiseri naye pia akasimamia kuharibiwa kwa mashua nyingine ndogo ambayo pia ilipatikana katika eneo la Kilifi, na maafisa wa polisi kudai kwamba ilihusika katika ulanguzi wa dawa za kulevya. Meli hiyo ama mashua hiyo ndogo ikifahamika kwa jina Baby Iris, na ilikuwa inasemekana ilikuwa kulikuwa na dawa aina ya heroin zikaharibiwa. Mwezi Agosti mwaka 2016 wanajeshi wa Australia mwaka 2014 samahani, wanajeshi wa Australia waliweza kunasa meli moja tena katika bahari Hindi ikiwa na kilo 190 za dawa aina ya heroin na kuweza kuharibika. Zilikuwa na thamani ya dola milioni 1.086. Na mwaka 2016 mwezi Agosti kukanaswa tena kasha lingine katika bandari ya Kenya. Tuliweza kuangazia taarifa hiyo katika habari zetu za VOA kwamba kulinaswa dawa zingine aina ya cocaine kilo 100 ambazo zilikuwa zimeingizwa nchini na kunaswa hapa na kuweza kusafirishwa hadi Nairobi. Raia mmoja wa Uingereza Bwana Jack Alexander pamoja na mwenzake Roy Francis ambaye alikuwa anasemekana ni raia wa Uganda waliweza kushtakiwa japo na makosa tofauti, lakini kuhusiana na ulanguzi wa dawa za kulevya za aina ya cocaine. Jumapili iliyopita vyombo vya habari, gazeti moja la The Standard hapa nchini Kenya liweza kuweka taarifa na kutaja majina ya baadhi ya watu mashuhuri, wafanyabiashara mashuhuri ambao inadaiwa kwamba wana uhusiano mkubwa na viongozi wakuu nchini Kenya na vyama vikuu nchini Kenya, akiwemo gavana wa ya Mombasa Hassan Joho, ndugu yake Abubakar Joho, pamoja na mfanyabiashara mashuhuri ambaye aliwahi kuhudumu kama mbunge wa Kilome Bwana Haron Mwau, pamoja na William Kabogo ambaye ni mfanyabiashara na pia ni gavana wa kaunti ya Kiambu, Mary Wambui ambaye ni mwanasiasa na mfanyabiashara na ni mbunge, pamoja na mfanyabiashara mwingine afahamika kama Humphrey Kariuki, mwanasiasa mwingine ambaye pia ni mfanyabiashara lakini kwa sasa haiko katika siasa, Bwana Simon Mbugwa, na mfanyabiashara mwingine wa eneo la Pwani Ali Punjani ni miongoni mwa waliotajwa kuhusika japo hawajashtakiwa wala kufunguliwa mashtaka. Hii ninafikiria ni kutokana na ripoti iliyotolewa hapo awali na serikali ya Marekani kwamba hawa wamekuwa wakihusishwa na ulanguzi wa dawa za kulevya katika eneo la Pwani.
Asante sana Liberty Adede, umeeleza kwa kirefu na vizuri kabisa kuhusu swala hilo, vita vilivyokuwa vikipambanwa na jinsi inavyoendelea kupambanwa hapo nchini Kenya. Lakini pia nimezungumza kwa upande mwingine na wanaharakati. Yupo Talib Abdurrahman, yeye yupo katika kituo cha kurekebisha tabia Reach Out Center huko Mombasa, na kutaka kujia kwanza takwimu zilizopo kwa watumiaji madawa.
Kwa hivi sasa tukiangalia within the coastal region, tuna asilimia ambao wapani, tuna asilimia takriban watu karibu 100,120 ambao wanatumia madawa kulevya.
Na pengine ukitueleza kutokana na hii takwimu ilivyo, hao ni wengi, vijana wengi wameathirika. Na kwa upande wenu kuna mambo ambayo mnafanya pengine kujaribu kupambana na haya matumizi? Ni yapi ambayo yanafanyika kusaidia hawa vijana?
Kuna mambo mengi ambayo tunajaribu kufanya ama tunaendeleza kufanya. Sisi kama Reach Out Center ni organization ambayo inafikia wale ambao watumizi wa madawa kulevya. Na kuna njia tatu ambayo tunafanya. Moja ni drug rehabilitation, ya pili ni outreach program, ya tatu ni advocacy. Kuangalia zile sheria vipi zinaweza kuambatana na utumizi wa madawa kulevya na kuweza kuwafifishia wale watumizi wa madawa kulevya ili waweze kupata huduma kuliko wafungwe.
Sasa pengine unazungumzia kupata huduma kuliko kufungwa. Pengine upande wa sheria unafikiri wale ambao ingesaidia pengine kuondoa kabisa hii tatizo ni nini?
Nasema hizo ndo njia, kuna njia tatu ambazo serikali yafaa kufanya. Moja ni supply reduction, ya pili ni demand reduction, ya tatu ni harm reduction. Kwa sababu lazima hizi vitu vitatu vyote viandamane pamoja ili kuweza kuleta natija nzuri katika jamii.
Sasa pengine kwa upande wa kukamata, kuwaweka ndani wale wasambazaji, wale watafutaji, yapi unafikiri yanapelekea vita hii kutokuisha?
Kwa sababu kila tukipiga na tukiua wale watu ambao wanauza, wanatoka wengine ambao wanauza, kwa sababu ni biashara ambayo ni mbaya. Kwa hivyo watu wanajaribu kukimbia kwingine, lakini tukiangalia hii war on drugs inaenda kwa wale watumizi wanapigwa na uliwa. Hawauliwi wale ambao ni wahusika wakuu.
Nini ambayo yanapelekea haya kuto kukamilika, kutokusha?
Serikali lazima mwanzo itambue kuwa tatizo la madawa kulevya lipo na kuwe na mikakati chini, kama nilivyosema, ya demand reduction. Kwa serikali itachukua kipaumbele kuangalia citizen wa Kenya, citizen wake ambaye yuko pale katika jamii amehusika na madawa kulevya, anatumia vipi, anaweza kupata huduma kwa urahisi na kujinasua kurudi katika hali yake ya kawaida.
Asante sana. Basi huyo ni Abdurrahman Talib kutoka Reach Out Center huko Mombasa. Lakini pia wananchi wamezungumza sana kuhusu swala hili nchini Kenya. Hebu tusikilize.
Hili jambo la madawa ya kulevya kwa wakati huu linatumika tu kisiasa. Jiulize, tumekuwa na miaka ya mitatu na nusu, miaka minne, hatukusikia watu wakisema madawa ya kulevya. Ni kwa nini tu tumebakia miezi minane, miezi sita tuelekee kwenye uchaguzi mkuu, alafu tunaanza kuambiwa kwamba serikali inapigana na madawa ya kulevya? Sasa jambo kuu hapa ni kuwa na nia nzuri ya kupigana na madawa ya kulevya. Hata tukiangalia ile sheria tuliyo nayo kwa wakati huu ya kupigana na madawa ya kulevya, ni sheria inayotosha. Lakini shida kuu ni kwamba hakuna ile political goodwill. Tukianzia na maaskari, tunajua kwamba polisi wetu hata wamekuwa rated kuwa ni among the most corrupt in the world. Na ni vile pia ndugu yangu amesema hapa, wenye kuyaleta, because madawa ya kulevya yaleti gram moja, utapata ni kilo kadhaa. Mwenye kuoni chombo ambacho ni meli au ni ndege, tunajua si mtu maskini. So kwanza lazima tu deal na wale watu wenye kuleta the bulk stock ya drugs kwanza. Na hao watu si mimi na wewe, hao watu ni wale mabwenyenye, wako kwenye serikali, wako kwenye biashara. Hapa kwenye mtatu na waita pharmacists, lazima mudeal na hao pharmacists kwanza. Na kudeal nao tunahitaji kile tunaita goodwill. Bila goodwill, hata tukiwa na sheria ya kunyonga watu hatutafika popote.
Karibu msikilizaji katika sehemu ya pili ya kwa undani. Baada ya kukamilisha sehemu ya kwanza, sehemu ya pili tunaangalia huko nchini Somalia, ambapo Mohamed Abdullahi Mohamed anayefahamika kama Farmajo leo ameshinda uchaguzi wa rais nchini Somalia. Mwandishi wa kujitegemea Yasin Juma alikuwa hapo, anaeleza hali ilivyokuwa baada ya rais huyo kuchaguliwa.
Naam, katika dakika chache zilizopita Somalia imempata rais mpya kwa jina ambaye ni Mohamed Abdullahi Farmajo. Huyo ndio rais mpya wa Somalia ambaye aliweza kuibuka ushindi katika uchaguzi ambao ulifanyika, uliendelea kutoka asubuhi mpaka sasa hivi jioni. Na kama unavyoweza kusikia nyuma yangu hivi, nadhani mnasikia hizo sauti za risasi kila mahali, kelele. Yani Mogadishu, mji huu umekuwa sasa unasherehekea ushindi huo wa Farmajo, ambao wengi wa wananchi walikuwa wametarajia kuwa yeye ndiye ataibuka kuwa mshindi. Kwa hiyo ninavyozungumza, Farmajo ndio rais mpya wa nchi ya Somalia, na aliibuka kwa kura 184 akiwa na Hassan Sheikh Mahmud ambaye ndiye aliyekuwa rais wa Somalia, ambaye alipata kura 97, na kufuata watatu Sheikh Sharif ambaye alikuwa rais wakati mmoja nchini Somalia, alipata kura 46. Kwa hivyo Farmajo ameongoza na tayari amesha kuwa ile sworn in kama rais wa Somalia punde baada ya uchaguzi kuisha.
Sasa amekusha apishwa, na pengine amekusha zungumza na wananchi kusema ni nini ambacho anatarajia kufanya, na pengine nini unafikiri kilichopelekea ushindi wake?
Ameshaapishwa, Farmajo ameshaapishwa dakika chache tulizopita, alishaapishwa. Ndio maana wakati huu unasikia kelele za wananchi kwa umbali, kama mnaweza kusikia, na milio ya risasi katika hali ya punde tu baada ya Farmajo kuapishwa kuwa ndio rais wa mpya wa Somalia baada ya kuibuka mshindi katika uchaguzi huo. Na yeye anaapa kuwa ataleta tofauti katika usimamizi wa nchi hii. Ni mtu ambaye anafahamika katika wakati alipokuwa waziri mkuu, alikuwa na mchango mkubwa kuleta tofauti katika kuendesha nchi hii. Kwa hiyo wengi wana matarajio mengi, na pia yeye ameapa kuwa hatawaangusha, hatawabwaga raia wa nchi hii ambayo haijafurahia, haijakuwa na hali ya utulivu katika kipindi cha miongo miwili sasa.
Na pengine kwa upande wake, unachoona alichoahidi raia au wabunge wanaopigia kura pale Somalia, ambacho pengine kimeweza kumpa nafasi, kwa sababu kwenye duru ya pili kama ulivyoona yeye alikuwa amefuata nyuma ya rais aliyekuwa zamani Hassan Sheikh Mohamud. Sasa kitu gani ambacho pengine kilibadilika hapa na yeye kushinda hii duru iliyofuata?
Uchaguzi huo ulitegemea sana wale wabunge, kwa wabunge walikuwa wamegawanyika, wagombeaji wa rais ambao walikuwa ni 21. Miongoni mwa hao 21, wengi inaonekana, nikipiga hesabu yangu, wengi waliamua baada ya wale kujitoa, hasa waziri mkuu wa sasa ambaye ni Omar Abdirashid Sharmake. Baada ya kujiondoa, alizungumza pale na kuambia wabunge kuwa angetaka kuwe na mageuzi, na hiyo ilimaanisha kuwa angependa kuona kura ambazo alipatiwa yeye katika raundi ya kwanza yote ibwagiwe kwa Farmajo na sio kwa rais Hassan Sheikh Mahmud.
Na pengine hali ya usalama, umesema kama hivyo hapo tuliposikia milio ya risasi, lakini kwa upande tu wa kusherekea, lakini vipi hali ya usalama kwa ujumla Mogadishu?
Tokea juzi barabara zote zimefungwa mjini Mogadishu. Polisi na jeshi wanafanya doria kila wakati. Eneo ambalo lilikuwa linafanyiwa uchaguzi pia ni eneo ambalo limedhibitiwa vilivyo, kwa sababu ni karibu tuna kambi ya AMISOM na vile vile ni ndani ya uwanja wa ndege. Kwa hivyo hali ya usalama tunasema ni hali ya usalama imedhibitiwa vilivyo.
Asante sana Bwana Yasin Juma kuzungumza na Sauti ya Amerika. Moja kwa moja, BMJ Muridhi umekuwa akifuatilia kwa makini kujua huyu rais mpya hasa ni nani.
Naam, Sande, huyu Mohamed Abdullahi Mohamed kwa jina maarufu Farmajo, kama ulivyosikia, amekuwa mwanasiasa na mwanadiplomasia wa uko Somalia, ambaye alizaliwa mjini Mogadishu mwaka wa 1962. Na leo kama ulivyosikia amekuwa rais wa nchi hiyo, na atathibitishwa ama atakuwa rais hivi karibuni. Farmajo alizaliwa katika eneo la kusini la Gedo, na wazazi wake walikuwa wanaharakati wa Somali Youth League, ambacho kama unavyojua Sunday ni kilikuwa ni chama cha kwanza kabisa cha kisiasa nchini Somalia. Na alikuwa na uraia pacha, ule wa Somalia na vile vile ule wa hapa Marekani. Hilo ni swala ambalo wengi wamekuwa kiuliza, ilikuwa kuaje? Ni kwa sababu kati ya mwaka 1989 na 1993 aliwahi kupata masomo yake hapa katika jimbo la New York katika chuo kikuu cha Buffalo, na mwaka wa 2009 pia alipata shahada ya masters kutoka chuo hicho hicho, na amewahi kuwa mkufunzi au mhadhiri katika vyuo mbalimbali katika maeneo tofauti tofauti. Farmajo amewahi kuwa waziri mkuu, na kabla ya hapo akafanya kazi kama mwanadiplomasia punde tu baada ya kusambaratika kwa serikali ya kitaifa ya Somalia mnamo mwaka wa 1991. Na aliteuliwa kama waziri mkuu wa Somalia tarehe 14 mwezi Oktoba mwaka wa 2010. Na asante, nikimalizia ni kwamba amehusika katika majadiliano mengi ya kujaribu kutanzua mzozo wa kisiasa. Kama unavyojua, imekuwa serikali, hamna serikali rasmi kwa karibu miongo mitatu. Na hivyo tarehe 19 mwezi Juni mwaka 2011, Farmajo alijiuzulu kama waziri mkuu, na aliwania tena urais mwaka wa 2012 kabla ya mwaka huu.
Kwa hiyo si mara ya kwanza.
Si mara ya kwanza hata kidogo.
Asante sana. Basi msikilizaji, kufikia hapo ndio tunakamilisha kwa undani kwa siku hii leo. Nashukuru kutoka Tanzania Dr. Helen Kijobi Simba, hali kadhalika Yasin Juma mwandishi kujitegemea huko Somalia, pamoja na mwandishi wetu wa Mombasa Liberty Adede. Hapa studio mwenzangu BMJ Muridhi, mimi ni Sunday Shomari, msomizi Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa. Kwa kutoka studio, na watakeni wote usiku mwema na kwaherini.